Και ασχολούμαστε εδώ και κάποιους μήνες με έναν τίτλο «Το θέλημα του Θεού». Θα λέγαμε είναι ο πόθος, ο στόχος κάθε ανθρώπου του Θεού να μπορέσει να περπατήσει και να ζήσει, θα λέγαμε, σε αρμονία με το θέλημα του Θεού. Δεν λέω να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, δεν λέω να τηρήσει πιστά το θέλημα του Θεού, επειδή το έχουμε πει και τις άλλες φορές, το έχουμε υπονοήσει. Σήμερα θα το δούμε πιο καλά, θα πάμε λίγο πιο βαθιά σήμερα. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι πάντοτε μια τήρηση κανόνων ξεκάθαρων. Μάλλον θα λέγαμε ότι είναι μια περιπέτεια πνευματική, η οποία ξεκινάει από κάποιους πραγματικά ξεκάθαρους κανόνες και εντολές που είναι στο χέρι του να τα τηρήσει, και προχωράει και συνεχίζοντας έχετε να ζήσει, θα λέγαμε, στην πλειότητα της πραγματικότητας και των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που δίνει ο Θεός, αλλά και των δυσκολεών που υπάρχουν, ακόμα και των δοκιμασιών που καλείται να περάσει, στις οποίες δεν υπάρχει πάντοτε κάτι ξεκάθαρο για να ακολουθήσει, αλλά πρέπει να βασιστεί σε αυτά που έχει μάθει και να προσεγγίσει όσο καλύτερα μπορεί αυτό που πρέπει να κάνει, με σκοπό τελικά αυτό που θα κάνει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται, μακάρι να είναι ταυτισμένο το θέλημα του Θεού, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια σαφής και ξεκάθαρη οδηγία σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που ερχόμαστε σε δίλημα. Δεν θα ερχόμασταν καν σε δίλημα αν υπήρχε για την περίπτωση που αναρωτιόμαστε λόγος Θεού ξεκάθαρος και γραπτός. Να το πούμε διαφορετικά, δεν επιτρέπεται να υπάρχει δίλημα όταν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο και γραμμένο ως θέλημα του Θεού. Για παράδειγμα, θα διαβάσουμε από την σελίδα, έτσι εισαγωγικά, από τη σελίδα 993 ένα εδάφιο, να δούμε πως ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή βίωνε, θα το δούμε και αργότερα ίσως το εδάφιο αυτό, αλλά έτσι να καταλάβουμε περίπου πώς θα πάμε απόψε. Λέει στο εδάφιο 9 της σελίδας 993 του κεφαλαίου 1, λέει: «Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίο λατρεύω δια του πνεύματός μου και του Ευαγγελίου, ότι αδιαλείπτως σας ενθυμούμε, δεόμενος πάντοτε τις προσευχές μου να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έρθω προς εσάς, διότι επιποθώ να σας είδω, δια να σας μεταδώσω χάρισματι πνευματικών προστήριξη ημών». Και συνεχίζει. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο Απόστολος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για να εκφέρει και για να συμπληρώσει τη διδασκαλία του Χριστού στη γη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος το πνεύμα του Θεού, το Άγιο, τον ενέπνευσε, και έχουμε σήμερα τα γραπτά του. Ένας από τους Αποστόλους και τους συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Αλλά εδώ στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε μόνο ότι ο Χριστός το χρησιμοποίησε για να διαβάζουμε εμείς σήμερα ποιο είναι το θέλημα του Θεού, και πολλές φορές θα λέγαμε δεν είναι να μας απασχολεί, καθώς διαβάζουμε το λόγο του Θεού, δεν μας απασχολεί αν το είπε ο Παύλος, αν το είπε ο Πέτρος, αν το είπε ακόμα και ο Ιησούς Χριστός. Θεωρούμε ισοβαρή τα εδάφια, γιατί είναι όλα από το Πνεύμα το Άγιο. Και όσα δεν είπε ο Χριστός, το Πνεύμα του Χριστού είπε στους Αποστόλους για να τα πούνε και να τα γράψουν, και εμείς σήμερα τα πιστεύουμε εξίσου. Υπάρχουν εκκλησίες, υπάρχουν ομολογίες, υπάρχουν δόγματα τα οποία δίνουν μεγάλη σημασία στα Ευαγγέλια, αλλά μικρότερη σημασία στις επιστολές. Αλλά αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Υπάρχουν άνθρωποι, όχι χριστιανοί ακριβώς, αλλά λίγο σκεπτικιστές, οι οποίοι δεν εμείς δεχόμαστε τον Χριστό, αλλά τις επιστολές του Παύλου όχι. Του Πέτρου όχι, του Ιακώβου, του Ιωάννη. Αρχίζει και γίνεται επιλογή. Ο λόγος του Θεού είναι από άκρη σε άκρη θεόπνευστος, και πρέπει και έχουν όλα τα εδάφια ίσο βάρος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε ο Θεός για να φέρει το λόγο του και να τον θεμελιώσει, δεν ξέρει αν θα μπορέσει να εκτελέσει αυτό το οποίο έχει στο νου του. Λέει, επιποθώ, λέει, δεόμενος πάντοτε, στις προσευχές μου να αξιωθώ ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έρθω προς εσάς. δεν είναι ξεκάθαρο, δεν έχει ξεκαθαρίσει ο Απόστολος Παύλος αν το θέλημα του Θεού είναι να πάει προς εκείνους ή αν δεν είναι. Το δικό μου θέλημα, λέει, είναι να έρθω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το θέλημα. Και τι κάνω? Προσεύχομαι να έρθω κοντά σας δια του θελήματος του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Προσεύχομαι η ζωή μου και η στόχη μου να είναι εναρμονισμένη με το θέλημα του Θεού. Και τότε θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες μου. Τότε θα εκπληρωθεί αυτό που έχω στην καρδιά μου. Άρα λοιπόν, σημασία έχει ο χριστιανός να ζήσει αρμονικά με το θέλημα του Θεού, σε όποιο επίπεδο κι αν το θέλημα αυτό εκφράζεται. Ελάτε τώρα να δούμε τις πλευρές του θέληματος του Θεού. Τα λέμε αυτά, αδερφοί, επειδή μέχρι τώρα στα προηγούμενα μαθήματα ασχοληθήκαμε με το θέλημα του Θεού που είναι για εμάς και για το οποίο είναι γραμμένο και πρέπει να το πράξουμε. Απόψε θα δούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον ακόμα δύο κατηγορίες, δύο πλευρές του ίδιου του θέληματος του Θεού, οι οποίες δεν είναι, θα λέγαμε, όπως ήδη είδαμε και λίγο, δεν είναι ξεκαθαρισμένες σε εμάς για να είναι κάτι που θα ακολουθήσουμε και θα υπακούσουμε. Αλλά πρέπει να διαλέξουμε. Ας δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα το θέλημα του Θεού. Το πρώτο είδος του θελήματος του Θεού είναι το θέλημα το οποίο είναι διακηρυγμένο. Το προκεκηρυγμένο, αυτό που έχει κηρυχτεί και που είναι γραμμένο ως θέλημα του Θεού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και το έχουμε δει στις προηγούμενες φορές. Για παράδειγμα, μην γυρίσετε, θα γυρίσω μόνο εγώ, μετά θα γυρίσετε. Σε 1048, για παράδειγμα, διαβάζουμε στην προς Θεσσαλονικής επιστολή την πρώτη, λέει αδιαλείπτο, πάντοτε χαίρεστε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι, προσέξτε, το διακηρυγμένο θέλημα του Θεού, το γραπτό, το γεγραμμένο θέλημα του Θεού, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να υπάρχει δίλημα να προσευχηθώ, να μου δείξει ο Θεός, θα πρέπει να χαρώ. Όχι, πρέπει να χαρίσει ο λόγος του Θεού. Να προσευχηθώ, να μου δείξει, να δώσει ο Θεός φανέρωση για το αν πρέπει να ευχαριστώ το Θεό. Όχι, λέει ο λόγος του Θεού, πρέπει να ευχαριστείς. Είναι γραμμένο εδώ. Το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι το γραμμένο, το και κηρυγμένο, το διακηρυγμένο, είναι ξεκάθαρο και δεν χωράει καμία, θα λέγαμε, αμφιβολία. Είναι το πιο σίγουρο, το πιο βέβαιο αίτημα, το πιο βέβαιο είδος θελήματος, το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να ακολουθήσει. Αλλά δεν είναι μόνο, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα εδάφη, ότι πρέπει να μετανοήσω. Το λέει ο λόγος του Θεού, δεν υπάρχει να προσευχηθώ πρέπει να μετανοήσω, Κύριε, φυσικά και πρέπει να μετανοήσω. Ο λόγος του Θεού το λέει. Πρέπει να γίνει μέγιστος, φυσικά και πρέπει να γίνει μέγιστος, το λέει ο λόγος του Θεού. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη φανέρωση για να εκτελέσω, για να αποφασίσω να υπακούσω στο θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι αυτό. Αυτό που κατάτε στα χέρια σας όλοι και κατάμε όλοι στα χέρια μας είναι το θέλημα του Θεού. Και τίποτα δεν μπορεί να το ανατρέψει, τίποτα δεν μπορεί να το σκιάσει και τίποτα δεν μπορεί να προσθέσει αμφιβολία για το αν πρέπει να το ακολουθήσω. Αυτό είναι η βάση μας, αυτό είναι ο λόγος του Θεού, ο διακηρυγμένος, ο γεγραμμένος λόγος του Θεού και το σχέδιο του Θεού που ο Θεός, θέλοντας να βεβαιωθεί ότι θα έχουμε εκείνο το εργαλείο όλοι το ίδιο για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στον ουρανό, αλλά και πριν τον ουρανό να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στο Θεό στη γη, είναι αυτό το βιβλίο και είναι το γραπτό, το διακηρυγμένο, το γεγραμμένο θέλημα του Θεού. Θα λέγαμε μέχρι στιγμής είναι τα εύκολα. Εμάς μπορεί να μας... τα εύκολα εννοούμε στο θέλημα, στο θέμα του θέληματος του Θεού. Για μας φυσικά είναι τα δύσκολα, γιατί είναι ξεκάθαρο το θέλημα του Θεού. Είχαμε πει και μια άλλη φορά ότι πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι το θέλημα που δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά το θέλημα που ξέρω ποιο είναι. Γιατί εκεί πέρα ξέρω ποιο είναι και βλέπω έχω την ευκαιρία να δω την καρδιά μου, έχω την ευκαιρία να δω τη θέλησή μου για να το ακολουθήσω, έχω την ευκαιρία να δω την αδυναμία μου, τη ροπή μου προς την άλλη κατεύθυνση, τον δισταγμό μου, την δυσθυμία μου, την κρίνια μου, την... έχω δικαίωμα, έχω την ευκαιρία να μετρήσω τον εαυτό μου, γιατί έχω κάτι σταθερό. Η απόσταση που απέχει η θέλησή μου από τα εδάφια είναι η απόσταση της καρδιάς μου, θα λέγαμε, από το να ταυτιστεί με το απόλυτο δόσιμο στον Κύριό μου. Θα έλεγα ότι κάθε ένα από τα εδάφια απέχει έστω και λίγο ή πολύ από την επιθυμία μας να το εκτελέσουμε. Μάλιστα, κάποια απέχουν τόσο πολύ που δεν τα εκτελούμε. Όχι επειδή δεν τα ξέρουμε. Όχι επειδή δεν τα καταλάβαμε. Μερικές φορές, ναι, δεν καταλαβαίνουμε καλή. Αλλά έχει τρόπο να το καταλαβαίνουμε. Όχι για αυτά όμως. Δεν τα εκτελούμε, δεν τα υπακούμε, επειδή δεν τα συμφωνούμε. Δεν τα ομολογούμε. Δεν μας ταιριάζουν. Εξακολουθούμε να είμαστε κάποιες φορές, δεν λέω για όλους και δεν λέω πάντα, αλλά κάποιες, ας πω για μένα, κάποιες φορές, πολλές φορές, νιώθω ότι τίνει μέσα μου κάτι να ανέβει στην καρέκα του Θεού και να είναι Θεός, να είμαι εγώ ο Θεός μου. Εγώ να καθορίσω αυτό που θα κάνω. Μα η Γραφή δεν το λέει έτσι, το λέει λίγο. Ναι, αλλά εγώ το καταλαβαίνω έτσι, το καταλαβαίνω σκόπιμα διαφορετικά. Με λίγη μια μικρή απόσταση για να μπορέσω να το εκτελέσω, όχι ακριβώς αλλά δίπλα. Η απόσταση των εδαφείων από τη θέλησή μου να τα εκτελέσω, επαναλαμβάνω, δείχνει και τη συνισταμένη απόστασή μου πνευματικά από το σχέδιο και τη μορφή που θέλει να μου δώσει ο Θεός. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος, είναι μακάριος ο χριστιανός, ο οποίος θα πω ζει το λόγο του Θεού αβίαστα. Του φαίνεται, θα λέγαμε, νεράκι και φυσιολογικό να εκτελέσει και τα δύσκολα εδάφια και τα βαριά και τις βαριές, θα λέγαμε, εντολές. Τις εντολές της αγάπης, τις εντολές της υπομονής, της μακροθυμίας, του φαίνονται εύκολα. Τα έχει κατακτήσει αυτά τα ύψη, τα πνευματικά. Δεν είναι εύκολο να τα κρατήσει όμως, επειδή τα κατέκτησε, χρειάζεται προσπάθεια. Ναι, αλλά πια τα έχει κατακτήσει, τα ζει, τα κάνει δικά του. Έχουμε παραδείγματα στην Εκκλησία μας και ανθρώπους του Θεού παλαιότερα και από τη γραφή, αλλά και από την καθημερινότητά μας. Ξέρουμε όλοι κάποιους αδελφούς ή αδελφές, οι οποίοι, θα λέγαμε, ζουν μια ζωή θυσιαστική. Ζουν μια ζωή, θα λέγαμε, σχετικά ουδέτερη, αδιάφορη από τα προβλήματα που βασανίζουν πολλές φορές εμάς, τα μικρά. Εκείνα που μας στερούν τη δυνατότητα και την παρόρμηση στο να χαιρόμαστε πάντοτε, στο να ευχαριστούμε πάντοτε, στο να αγαπάμε πάντοτε. Τους βγαίνει, θα λέγαμε, τους έχει γίνει συνήθεια αυτή η ζωή. Μακάρι ο Θεός να μας δίνει, να μας δώσει τέτοια καρδιά και τέτοια πνευματικό, θα λέγαμε, ύψος και ωριμότητα, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε το πρώτα απ' όλα το διαγραμμένο και διακεκηρυγμένο θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Είμαστε υποχρεωμένοι. Στην πολιτική διάσταση του ανθρώπου, στην καθημερινότητά μας δηλαδή, ξέρετε τι λέει ο νόμος. Ο νόμος, ότι η άγνοια του νόμου δεν συγχωρείται. Άμα τρέχεις με 100, θα πω για να μην γίνω συνειδημή, σε έναν δρόμο που είναι το όριο 20, 40, μέσα σε οικισμό, ας πούμε, και σου βάλουν, κόψουν μία κλίση, δεν μπορεί να πεις ότι εγώ δεν ήξερα ότι επειδή είναι η περιοχή κατοικημένη πρέπει να το έχω λάθος. Κρίμα. Γιατί ο νόμος το λέει. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας το λέει. Αν δεν ήξερα, αν έχεις πάσει μια βιτρίνα, δεν μπορώ να πω, δεν ήξερα η βιτρίνα, γιατί που λέω να μην σπάσει βιτρίνες. Δεν το ξέρω αυτό. Ότι το λέω όμως, κρίμα. Τώρα όμως πρέπει να τιμωρηθώ. Από και κλέψω κάτι από κάπου και με πιάσουν, δεν μπορώ να πω τι κλοπή, γιατί τι κακό υπάρχει η κλοπή. Συγγνώμη, αφού δεν λέει, άμα πεινάς, δεν αυτά που λες. Ο νόμος λέει ότι δεν το ξέρα, κρίμα. Κρίμα που δεν το ξέρες. Κρίμα που δεν το ξέρα. Είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τι λέει ο νόμος στο κράτος, στην πολιτεία. Επίσης, είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τι λέει όχι ο νόμος, ο λόγος του Θεού. Τι λέει το πνεύμα του Θεού και τι έχει γράψει το πνεύμα του Θεού στη γραφή. Δεν θέλω να βάλουμε κανόνες που δεν λέει η γραφή. Θα ήταν εύκολο να πούμε και η άγνοια της γραφής δεν συγχωρείται. Πιο πολύ θα θέλαμε να το εκφράσουμε όπως το εκφράζει το Πνεύμα του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Ότι προσθέσετε στην αρετή τη γνώση. Αυτό θα λέγαμε είναι ο τρόπος, ο ευγενικός τρόπος της χάριτος του Θεού που έχετε να μας πει. Διώξε την αγνωσία. Μη σκέφτεσαι ότι θα ζήσεις μια ζωή με, θα κρατήσεις την αγνωσία και την υπολαιότητα στην προσέγγιση των ιενών γραμμάτων. Όχι. Πρέπει οπωσδήποτε, λέει, αμέσως μετά στην πίστη να προσέγγεις την αρετή και μετά τη γνώση. Τη γνώση. Είναι απαραίτητο στον άνθρωπο του Θεού να αυξάνεται στη γνώση και στη χάρη, λέει επίσης η γραφή του Ιησού Χριστού. Γιατί για να μπορεί να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, δεν δίνουμε το κατάλληλο βάρος να δούμε τι λέει ακριβώς ο Λόγος του Θεού, αλλά τι έλεγε ο ένας, τι λέει ο άλλος, τι λέει στη δουλειά μας, τίποτα δε αδερφός, τίποτα δε κήρυκας. Δεν σας κρύβω ότι μερικές φορές στεναχωριέμαι λιγάκι. Γιατί είμαστε σε μία παρέα με αδερφούς και συζητάμε κάποιο θέμα και όταν γίνει μία ερώτηση να συζητήσουμε κάτι, τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Ενώ υπάρχει ξεκάθαρο το θέλημα του Θεού, υπάρχει γραμμένο το θέλημα του Θεού, οι απαντήσεις που δίνονται είναι ο αδερφός είχε ακούσει μία φορά τον αδερφό τον Τάδε που είχε πει αυτό. Κακό είναι. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν το λέμε ότι είναι κακό. Με τα νέα, αλλά όμως είχα ακούσει και τον αδελφός ο Τάδε, ξέρεις τι είχε πει. Που... Και πια με συζητήσει με το τι είχε πει ο αδελφός, ο Άγιος αδελφός, ο εργάτης του Θεού. Και καλά κάνουμε. Και καλό είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι κήρυκες. Είναι, θα λέγαμε, τους χρησιμοποιεί ο Θεός. Αλλά ακόμα προτιμότερο είναι να έχουμε στο νου μας ότι η Γραφή λέει αυτό. Ο Λόγος του Θεού λέει εκείνο. Και με βάση αυτό θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τι λέει ο οποιοσδήποτε ευλογημένος και Άγιος αδελφός. Σημασία έχει πρώτα απ' όλα τι λέει το Πνεύμα του Θεού. Αυτό όμως είναι, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού που έχει να κάνει με αυτό που είναι το στέρεο και το βέβαιο και το οποίο δεν σαλεύεται και δεν κλονίζεται. Το άλλο, η άλλη οπτική, η άλλη όψη του θελήματος του Θεού, την οποία θα λέγαμε είναι και πιο θένει στη δύσκολη θέση, θα λέγαμε πολλές φορές, τους χριστιανούς, όλους τους ανθρώπους. Θέλω να σας πω εκ προημίου ότι δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε. Απόψε ίσως χρειαστεί να κάψουμε μια-δυο ασφάλειες, τρεις, στο νου μας. Αλλά θέλουμε να δούμε λίγο το θέλημα του Θεού και από την άλλη οπτική του. Γιατί το ζούμε καθημερινά. Εντάξει. Το οποίο θέλημα δεν είναι αυτό που ο Θεός έβγαλε από μέσα του, θα λέγαμε πρωτογενός. Μπορείτε να καταλάβετε, μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού, ξέρετε, να το πω διαφορετικά. Καταλαβαίνεις κάποιον τι θέλει και τι σκέφτεται από το με τι ασχολείται. Από το ποια είναι η καθημερινότητά του, θα λέγαμε. Από εκεί καταλαβαίνεις αυτά τα οποία έχει διαλέξει εκείνος, πρώτα απ' όλα, θα λέγαμε. Καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Και λέω. Πώς είναι ο ουρανός όπως τον έχουμε δει μέχρι τώρα? Έχουμε δει ποτέ στον ουρανό πουθενά στην παρουσία του Θεού, στην Αποκάλυψη ή όπου αλλού λύπη? Ποτέ. Έχουμε δει ποτέ αρρωστιά? Ποτέ. Έχουμε δει ποτέ φθορά? Ποτέ. Θάνατο? Ποτέ. Σκοτάδι? Ποτέ. Μήπως έχει κανένα νεκροταφείο έτσι για να πεθαίνουν οι άγγελοι? Δεν υπάρχει. Υπάρχει θάνατος? Ποτέ. Άρα λοιπόν ο Θεός στην παρουσία του, ο Θεός στον ουρανό του, εκεί που έχει διαλέξει και διοικεί, θα λέγαμε, πρωτογενός, πώς να το πούμε διαφορετικά, βλέπουμε ότι ο Θεός δεν του αρέσει ο βασανισμός, δεν του αρέσει ο πόνος, δεν είναι υπέρ της φθοράς, δεν είναι υπέρ του κλάματος, δεν είναι υπέρ του θρήνου, υπέρ της θλίψης, υπέρ της αρρώστιας, υπέρ του ατυχήματος, όχι τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι, θα λέγαμε, το θέλημα το οποίο βγαίνει από τα χαρακτήρα του Θεού. Όμως βλέπουμε ότι μέσα στο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι και η δημιουργία, το οποίο είναι και η πλάση, το οποίο είναι και εσύ που είμαι και εγώ, είναι οι άνθρωποι, είναι η φύση, βλέπουμε και φθορά, βλέπουμε και θάνατο, βλέπουμε και πόνο, βλέπουμε και θλίψη, βλέπουμε και σκοτάδι, βλέπουμε και εξευτελισμό, βλέπουμε και βασανισμό, βλέπουμε και απόγνωση, βλέπουμε και μοναξιά, βλέπουμε όλα αυτά τα βλέπουμε, τα οποία δεν τα βλέπουμε στον ουρανό, στην παρουσία του Κυρίου. Τα βλέπουμε σε εμάς. Όμως τα βλέπουμε. Και αυτό λοιπόν είναι ένα, και αυτό είναι επίσης το θέλημα του Θεού. Μόνο που δεν είναι το θέλημα που διαλέγει ο Θεός. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Γιατί ναι, μεν θα δούμε ότι το διαλέγει ο Θεός, αλλά για να εξηγήσουμε γιατί το διαλέγει ο Θεός, πώς γίνεται να προσάπτεται στον Θεό αυτό που μας συμβαίνει τη στιγμή που ο Θεός είναι απείραστος κακών και ουδέν πειράζει. Και αυτό που εκείνος σκέφτηκε να κάνει είναι αυτό που έκανε και είναι ο ουρανός που δεν έχει αρρώστιες, αυτό που μας ταλαιπωρούν εμάς. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο εδάφια, θα λέγαμε, που είναι χαρακτηριστικά και που δείχνουν ότι πώς ο Θεός, ενώ το θέλημά του στον ουρανό είναι άγιο και ελεύθερο από οποιοδήποτε, θα λέγαμε, πρόβλημα, από οποιοδήποτε σκιά θλίψης και πόνου και φθοράς, ας δούμε πώς διοικεί, θα λέγαμε, τη δημιουργία του και πώς ξεδιπλώνει το θέλημά του στη ζωή μας πια. Πάμε να διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό εδάφιο στις Πράξεις, το κεφάλαιο 4. Πράξεις, κεφάλαιο Δέλτα. Σελίδα 964. Αυτό το εδάφιο που θα διαβάσουμε, θα λέγαμε, χτυπάει ακριβώς στο κέντρο του θέματος που πάμε να θίξουμε τώρα. Διαβάζουμε από το 27 εδάφιο 964, αριστερή σελίδα. Ας διαβάσουμε από το εδάφιο 27. Βλέπουμε τώρα η πρώτοι χριστιανοί να προσεύχονται στον κίνδυνο που βρίσκονται και λέει: «Διότι συνήθισαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ιράδ και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ». Προσέξτε το 28 εδάφιο. «Διανακάμωσιν όσα η χείρσου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι». Πόσο, θα λέγαμε, ατέριαστο εδάφιο είναι αυτό σε έναν Θεό που είναι αγάπη. Πόσο ατέριαστο, θα λέγαμε, εδάφιο είναι αυτό σε έναν Θεό ο οποίος είναι ο Πατέρας Θεός. Τι λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει ότι ο βασανισμός του Χριστού δεν το συνέβη του Χριστού. Κατέβηκε ο Χριστός, αλλά επειδή ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία, πέσανε πάνω του εχθρού του και τον κατατροπώσανε και τον βασανίσανε. Και ο πατέρας δεν θέλησε να κάνει κάτι. Καμιά φορά, ξέρετε, το κηρύττουμε και έτσι, το ακούμε και έτσι. Ότι ο Θεός δεν ήθελε να κάνει κάτι γιατί το άφησε να ξεδιπλωθεί, επειδή έπρεπε να. Δεν είναι αυτή η όλη αλήθεια. Όλη η αλήθεια είναι το εδάφιο, επαναλαμβάνω απόψε. Τι σημασία έχει, τι λέει ο γραπτός λόγος? Ο γραπτός λέει ότι το χέρι και η βουλή του Θεού προώρησε να γίνει αυτό που έγινε στο Χριστό. Το ακάθινο στεφάνι το προώρησε η απόφαση και η εκτέλεση του Θεού. Ο εξευτελισμός αποφασίστηκε και προορίστηκε από τη βούληση και το χέρι του Θεού. Η σταύρωση από τη βούληση και το χέρι του Θεού. Ο θάνατος από το χέρι και τη βούληση, τον προορισμό του Θεού. Η ταφή από το χέρι, τη βούληση και τον προορισμό του Θεού. Τι είναι αυτό? Το θέλημα του Θεού. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ή δεχόμαστε τα εδάφια που λέει η Γραφή και μας οδηγούν, μας φωτίζουν, ή είμαστε σε αμφιβολία. Ο Χριστός, ξέρουμε ότι είπε, δόθηκε σε μένα όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Δεν υπάρχει, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, πηγές εξουσίας. Δεν υπάρχουν δύο κέντρα αποφάσεων. Αποφασίζει ο Θεός, αποφασίζει και ο διάβολος και συνήθως νικάει ο Θεός. Καμιά φορά στο τσακ, θα λέγαμε, αλλά μέχρι στιγμής ευτυχώς έχει κερδίσει ο Θεός μέχρι στιγμής. Δεν ξέρεις κιόλας γιατί, αφού υπάρχει και άλλο κέντρο αποφάσεων, δεν υπάρχει άλλο κέντρο αποφάσεων. Δεν υπάρχει καμία απόφαση την οποία, η οποία να εκτελεστεί αν δεν την εγκρίνει ο Θεός. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει ότι το θέλημα του Θεού ήταν εκεί, μάλιστα και ο σχεδιασμός του, να γίνει αυτό το κακό? Σας λέω τώρα το έσχατο, εντάξει, το έσχατο, στον Υιό του. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός ήθελε να βασανίσει το Υιό του? Είπαμε ότι όχι, γιατί ό,τι θέλει ο Θεός το κάνει στον ουρανό. Και είμαι στον ουρανό, δεν υπάρχει τίποτα που να ταιριάζει με όσα πέρασε ο Χριστός. Αν ο ουρανός ήταν τόπος βασάνου και βασανιστήριου, αν είχε τροχούς με μαχαίρια και με σφυριά και προκρούστες κτλ., θα λέγαμε ότι ήταν ο Χριστός και του δεν κατάλαβε. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστός πέρασε γεγονότα, υπέστη βασανισμό, υπέστη διωγμό, σταύρωση, θάνατο, δια του θελήματος του Θεού. Ποιου θελήματος? Του θελήματος του επιτρεπτικού θελήματος του Θεού. Ο Θεός, τι σημαίνει ότι ήταν η βουλή του Θεού που το προώρησε? Σημαίνει ότι ο Θεός επέτρεψε να εκδηλωθεί η κακία που δεν είναι δική του, το μίσος που δεν είναι δικό του, η διαφθορά που δεν είναι δική του, η επαναστατικότητα που δεν είναι δική του, η ροπή προς την ασωτεία που δεν είναι δική του. Επέτρεψε να διοχετευτεί αυτή το κακό του ανθρωπίνου γένους, το επέτρεψε να εκδηλωθεί, έτσι ώστε να εκδηλωθεί και να πέσει επάνω στον Υιό του, γιατί είχε το σχέδιό του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά όχι ότι ο Θεός σκέφτηκε, συνέλαβε το σταυρό και το καρφί να σταυρώσει τον Υιό του. Όχι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και δεν το επέτρεψε. Το επέτρεψε γιατί αυτή είναι μέσα στη σοφία του και στην αγάπη του και στην καλοσύνη του. Προσοχή. Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέψει το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η πρώτη του επιλογή ή δεν σημαίνει ότι του αρέσει αυτό. Υπάρχει ένα εδάφιο το οποίο μπορεί να πάει πολύ κατευθύνσει από τη μέση και μετά. Μόνο αν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ένας καλός Θεός μπορεί να το πιστέψουμε, όπως το λέει η Γραφή. Λέει στη Γραφή, αν ο Θεός, λέει, το μονογενή αυτού Υιό δεν εφίστη, πώς και εις ημάς? Πάνω τελεία εδώ. Αν ο Θεός είναι ένας κακός Θεός, εγώ το συνεχίζω και λέω, πώς και εις ημάς δεν θα μας κάνει κομματάκια? Εδώ το Υιό του δεν λυπήθηκε εμάς, θα μας βγάλει τα νύχια ένα-ένα. Το Υιό του με 3-4 καρφιά, μέχρι με 300 καρφιά να σταυρώσει ο Θεός, αν το μονογενή αυτού Υιό δεν εφίστη. Αυτή θα λέγαμε είναι η ανθρώπινη ερμηνεία. Εκεί πάει το μυαλό του ανθρώπου. Εκεί ρέπει προς το να θεωρήσει ότι ό,τι κάνεις λίγο το κάνεις και πολύ και σε όλους. Αλλά ο Θεός είναι αλλιώς. Ο Θεός είναι τόσο καλός Θεός και τόσο σοφός Θεός που το μονογενή αυτού, λέει, δεν εφίστη, αλλά σε εμάς θα μας χαρίσει τα πάντα. Δεν μπορεί να τα βάζεις αυτές τις δύο έννοιες στο ίδιο εδάφιο. Δεν χωράνε. Άμα δεν πιστεύεις στον Θεό, τον Πατέρα του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει άλλο δόγμα που να χωράει αυτές τις δύο έννοιες σε ένα εδάφιο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό που είναι ο καλός Θεός και είναι ο κακός Θεός. Αλλά καλός Θεός που να τιμωρήσει μέχρι θανάτου το Υιό του για να χαρίσει όλες τις ευλογίες του Υιού του στους πιστούς του Υιού του που ήταν εχθροί του Υιού του και που το σταυρώσανε. Δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο Θεός. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο επιτρέπει, αλλά επιτρέπει πράγματα και θελήσεις και μυαλά και ενέργειες που δεν διάλεξε ο ίδιος, που ήρθαν, που τα έφερε, θα λέγαμε, στο ανθρώπινο γένος. Έπρεπε να έρθει το ανθρώπινο γένος από το διάβολο και για να φανεί η δικαιοσύνη του Θεού, για να υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας, επέτρεψε ο Θεός πράγματα. Επιτρέπει ο Θεός πράγματα μερικές φορές για να μπορέσει να ευλογηθεί ο διπλανός μου, να μπορέσει να σωθεί η μητέρα σου, να μπορέσει να σωθεί το παιδί μου, να μπορέσουν να δοξάσουν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού. Χρειάζεται να υποστούμε πράγματα. Μπορούμε να πάμε να διαβάσουμε και από τη σελίδα 980, λίγο παρακάτω. Υπάρχουν πολλά άλλα εδάφια αυτή που δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιήσαμε το πιο 38 και εσείς θα βλέπετε και άλλα πολλά. Φυσικά έχετε ήδη βρει. Διαβάζουμε στη σελίδα 980 στο εδάφιο 30, δεξιά στήλη. Τους καιρούς λοιπόν, μιλάει τώρα στους αρχαίους Έλληνες, από τον Παύλος. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιορίσε ημέραν εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, δια ανδρός των οποίων διόρισε και έδωκεν εις πάντας εδέωσιν περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Τι λέει τώρα στους ανθρώπους εκεί, τους ειδωλολάτρες? Ότι τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Τους παρέβλεψε, ας πλησιάζει, έχοντας παραβλέψει τους καιρούς της αγνίας. Ναι, τους άφησε να αμαρτάνουν. Στην αγνία τους άφησε. Το ήξερε, το ήξερε. Του άρεσε, όχι. Γιατί αν του άρεσε, θα το κάνει και στον ουρανό. Θα έχει και στον ουρανό αγάλματα. Και των Θεών, των λίμπιων Θεών, δεν έχει. Ήταν αμαρτωλοί. Ήταν ειδωλολάτρες. Αλλά τους άφησε στο σχέδιο της σοφία του να κάνουν αυτά που κάνουν. Και τώρα λέει, μια στιγμή. Το φως ήρθε τώρα. Παραβλέπω την αμαρτία σας μέχρι τώρα, γιατί το εντάσσω στους καιρούς της αγνίας σας. Τώρα ξεκινάει ο καιρός της γνώσης. Όμως, αν και ο Θεός επέτρεψε την αμαρτία, δεν σημαίνει πως σε συγχωρεί κιόλας. Άλλο παραβλέπω. Παραβλέπω σημαίνει ότι δεν το αφήνω να μπει εμπόδιο στο να μην σε πλησιάσω ποτέ. Κάνω πως δεν βλέπω. Εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, όμως τώρα ήρθα. Αμάτης όσο αμάτης. Ναι, αλλά όμως τώρα ήρθε η ώρα να περπατήσεις άγια ζωή. Έκανες όλα τα εγκλήματα του κόσμου. Έκλεψες, βίασες. Σε άφησα να ζήσεις μέχρι και τώρα που ήρθα εγώ και έχεις την δυνατότητα να σωθείς, να μετανοήσεις. Γι' αυτό και λέει, αν και τα παραβλέπει, τώρα καλεί να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Από τι? Αφού τα έχει παραβλέψει, τα έχει συγχωρήσει. Άλλο παραβλέπω, άλλο συγχωρώ. Παραβλέπω για να μπορέσω να σε πλησιάσω, για να σου πω ότι αυτά πρέπει να μετανοήσεις και σε καλό να μετανοήσεις. Το θέλημα του Θεού, θα λέγαμε πάλι δίπλα-δίπλα. Το ένα είναι αυτό που επέτρεψε. Και το άλλο είναι αυτό το οποίο είναι γραμμένο. Στη γραφή λέει πρέπει να μετανοείται. Δίπλα-δίπλα. Αλλά ας συνεχίσουμε, γιατί περνάει και η ώρα. Σε άλλο σημείο θα διαβάσουμε άλλο ένα εδάφιο από, για να δούμε άλλη μια περίπτωση, σελίδα 628. Δείτε τώρα πώς βιώνει ο άνθρωπος ταυτόχρονα το σχέδιο του Θεού χωρίς να το ξέρει. Τι ζει ο άνθρωπος και πώς το βλέπει ο Θεός. Πάμε από τον Ισαΐα, θα διαβάσουμε στη σελίδα 628. Θα διαβάσουμε από την αριστερή στήλη, είναι το κεφάλαιο Ι, και θα διαβάσω το εδάφιο 5, 628 σελίδα. Ουέις των Ασσύριων, τυράβων του θυμού μου. Προσέξτε τώρα, ο Θεός έχει ένα θυμό λοιπόν. Δεν θα αναλύσουμε τώρα πώς προκύπτει ο θυμός του Θεού, από τι θυμώνει και οργίζει ο Θεός. Δεν είναι του παρόντος. Αλλά ξεκινάμε ότι ο Θεός λοιπόν έχει οργή για κάποια αισθήματα. Και λέει τον Ασσύριο ότι είναι η ράβδος του θυμού μου. Προσέξτε τώρα. Αν και εν τη χειρή αυτού, μάστιξ είναι η οργή μου. Θέλω αποστείλει αυτόν επί έθνος υποκριτικών και θέλω δώσει σε αυτόν προσταγή κατά του λαού του θυμού μου, δια να λάφυρα αγωγήσει λάφυρα και να λελετήσει λαιλασία και να καταπατήσει αυτούς ως εν το πυλό των οδών. Ωνα λοιπόν ο Ασσύριος, ο οποίος κάνει αυτό που του αρέσει να κάνει, αυτό για το οποίο νιώθει πως γεννήθηκε να κάνει. Να καταπατά, να λαιλατεί, να κατακτά. Είναι βάρβαρος λαός. Είναι αυστηρός λαός, κακός λαός. Φέρνει δυστυχία, φέρνει καταστροφή, απώλεια όπου πηγαίνει. Και κατάκτηση και λαφυραγωγία. 7. Πλην ο Ασσύριος. Αυτός δεν εννοεί ούτως. Δηλαδή αυτός δεν ξέρει ότι εγώ το χρησιμοποιώ στους σκοπούς μου. Και η καρδία αυτού δεν διαλογίζεται ούτως. Αλλά τούτο φρονείται η καρδία αυτού. Να κάνει να καταστρέψει και να ξολοθρέψει έθνη ουκ ολίγα. Ο Ασσύριος κάνει τη δουλειά του. Δεν βάζει ο Θεός τον Ασσύριο να πάει να σκοτώσει και να λαφυδαγωγήσει. Ο Ασσύριος, ό,τι και να, όπου και να τον αφήσει, θα κάνει ελασία και καταστροφή και φόρο. Και θάνατο και καταστροφή. Αλλά ο Θεός διοχετεύει αυτό το κακό που υπάρχει για να γίνει το θέλημά του, για να μπορέσει μέσα από αυτό να διδάξει, να προειδοποιήσει και να επιστρέψει καρδιές, συνειδήσεις, οικογένειες, εκκλησίες, δόγματα, λαούς, κράτη ολόκληρα. Ξέρετε, δεν είναι επίσης του παρόντος, αλλά οι πόλεμοι, αυτά που διαβάζουμε και που ακούμε, μην νομίζετε ότι είναι οι μόνοι βιομηχανίες όπλων που θέλουν να κάνουν τζίρο κτλ. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα για να οδηγήσει έθνη, για να αλλάξει τις ισορροπίες, για να διδάξει λαούς, για να οδηγήσει στη σωτηρία, στη μετάνοια, μέσα από όλα. Και περνάμε τώρα στο τρίτο είδος, μάλλον και πριν περάσουμε να, πούμε, να σημειώσουμε πίσω ότι είναι πιθανόν το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αυτό το οποίο είτε επιτρέπει είτε είναι και κηρυγμένο, είναι πιθανόν να εκφράζει και μία, δεν θα πούμε αδιαφορία, αλλά μία ουδετερότητα του Θεού. Μπορούμε να το δούμε στη σελίδα της Ρωμαίους Επιστολής, σελίδα 1004, αν διαβάσουμε. Θα διαβάσω κεφάλαιο 2 τα δέλτα, εδάφιο 5. Λέει: άλλος με κρίνει την μία ημέρα αγιωτέρα παρά άλλη ημέρα. Άλλος δε κρίνει ίσιν πάσαν ημέρα. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, Κύριε? Πες μας το θέλημά σου να το ακολουθήσουμε, να το δούμε γραμμένο, να το ακολουθήσουμε. Πες μας, θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς, μήπως κάνουμε καμία παρέκκληση. Και ποιο είναι το καλύτερο? Πες μας απόλυτο ποιο είναι. Λέει: ας είναι έκαστος και πληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νουν. Δεν θα πω, λέει ο Κύριος, τι είναι. Δεν θα σας πω ποιο είναι. Είμαι ουδέτερος σε αυτό. Είναι δυνατόν ο Θεός να είναι ουδέτερος? Ο λόγος του Θεού, λέω, δεν σου λέω ποια είναι, τι είναι καλύτερο. Εσύ που το πιστεύεις ότι είναι αγιότερη η ημέρα, να ξέρεις ότι να το κάνεις για τον Κύριο και ότι όλες τις μέρες είναι ίδιες. Και εσύ που λες ότι όλες τις μέρες είναι ίδιες, να ξέρεις ότι κάποιος μπορεί μια ημέρα να την αφιερώσει παραπάνω στον Κύριο. Ας το κάνει. Δεν είναι δικό μου. Δεν θέλει ο Θεός να παρέμβει σε κάποιον, σε αυτό και σε εκεί. Υπάρχει άλλο. Υπάρχει ένα πεδίο που ο Θεός, θα λέγαμε, είναι ουδέτερος. Σε άλλο σημείο λέει, κι αν λέει παντρευτεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε άλλο περίπτωση, και παντρευτεί, λέει, δεν αμάρτησε. Κι αν δεν παντρευτεί, πάλι δεν αμάρτησε. Καλό είναι και το ένα, το άλλο είναι καλύτερο. Αλλά κανένα δεν είναι αμαρτία. Μπορεί ο άνθρωπος να ισορροπήσει, να ψάξει να βρει ποιο είναι αυτό που του ταιριάζει καλύτερα, με σκοπό να αυξηθεί περισσότερο προς τον Κύριο, αλλά δεν είναι, θα λέγαμε, δεν είναι αυστηρά τοποθετημένο το θέλημα του Θεού, γιατί δεν θέλει ο Θεός. Και μην αναγκάζουμε τον Θεό να πει κάτι, επειδή έχουμε μάθει ότι ο Θεός πρέπει να πει κάτι οπωσδήποτε. Ο Θεός έχει δικαίωμα και να σου πει, κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Αν ήθελε να πει ο Θεός ότι μία ημέρα είναι αγιότερη, θα έλεγε η μία ημέρα είναι αγιότερη. Όχι εδώ πέρα στην, θα λέγαμε, στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει. Και πάμε τώρα στο το τρίτο είδος του θέματος του Θεού, το οποίο είναι αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε καθημερινά και έχει να κάνει με την πρόνοια του Θεού πια. Με το πόσο ο Θεός έχει σχηματίσει, εκδηλώνει, ξεδιπλώνει το θέλημά του πια στη ζωή μας, μέσα από τις καταστάσεις και τις επιλογές μας. Εκεί θα λέγαμε τα πράγματα είναι κάπως πιο δύσκολα. Για παράδειγμα, είναι αυτό που διαβάσαμε πριν, το Αποστόλου Παύλου, που δεν ήξερε, δεν ήταν σίγουρος, δεν ήταν βέβαιος για το πώς θα μπορούσε, αν θα μπορούσε να φτάσει στους Ρωμαίους ή όχι. Τους αγαπούσε πολύ, ενδιαφερόταν πάρα πολύ, αλλά λέει, δεν ξέρω, μακάρι να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού. Και στη σελίδα, θα διαβάσω ένα εδάφιο από τη σελίδα 1006 που είναι παρόμοιο, και λέει στο κεφάλαιο Ιώτα Εψιλόν, λέει στο 31, «Δια να ελευθερωθώ από τον εν τη Ιουδαία απειθούντον, δια να γίνει πρόσιτος εις τους Αγίους ή εις την Ιερουσαλήμ διακονία μου, δια να έρθω με τα χαράς προς εσάς δια θελήματος Θεού και να συναναπαυθώ με εσάς. Θέλω να έρθω προς εσάς από το θέλημά μου, αλλά όμως πρέπει αυτό το θέλημα να βεβαιωθώ και να δείξει, να πιστώ ότι είναι και θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η πιστεύω καθημερινότητά μας σε μεγάλο βαθμό. Κάποια τα ξέρουμε σήμερα, τα ξέραμε, μας ήταν στο νου μας και τα πεπατήσαμε. Κάποια δεν τα ξέραμε και θα λέγαμε τα προσεγγίσαμε με βάση τα που ξέρουμε και την οδηγία του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, που και αυτό είναι θέλημα του Θεού στη ζωή μας, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Το ότι δεν έγινε κάτι ακόμα στη ζωή μου δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέλημα του Θεού στη ζωή μου παρακάτω. Από τώρα υπάρχει θέλημα του Θεού στη ζωή μου και καλούμε να το περπατήσω. Υπάρχουν έργα αγαθά τα οποία ετοίμασε ο Θεός να περπατήσουν. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν. Μπροστά μας είναι. Κάποιοι είδαμε κάποια σήμερα και τα κάναμε. Περπατήσαμε. Κάποιοι όχι. Κάποιοι θα δούμε αύριο, μεθαύριο. Μπροστά μας είναι τα έργα ετοιμασμένα για να τα περπατήσουμε. Και αν πάμε λίγο παρακάτω στη σελίδα 586 στις Παροιμίες, βλέπουμε μία, θα λέγαμε, γνωστή παροιμία, η οποία έχει να κάνει με το πώς ο άνθρωπος μπορεί και πρέπει να βαδίζει και να ζει τη ζωή του προσπαθώντας να εναρμονίζεται με το τέλημα του Θεού. Εδάφιο 5, κεφάλαιο Γ, παροιμιών, σελίδα 586. Ελπίζε επί Κύριον εξ όλη σου τη καρδία και μη επιστηρίζε στη σύνεσή σου. Εν πάση στεσοδή σου αυτό γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Εδώ πέρα δεν υπάρχει το θέλημα, το κάνει εκείνο, του λέγει Κύριος, πόσο μάλλον στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει. Δεν λέει, διάβαζε την Τωρά και το νόμο του Μωυσή και διάβαζε και θα. Όχι. Μιλάει και τον άνθρωπο ο οποίος ζει στην πλειότητα τη ζωή του. Με επιλογές. Ξέρετε πόσες αποφάσεις πήραμε σήμερα. Ασυναίσθητα. Πάρα πολλές. Μπορώ να πω εκατοντάδες αποφάσεις πήραμε σήμερα. Από το τι θα φορέσουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα μιλήσουμε, πώς θα συμπεριφερθούμε, ποιο θα μιλήσουμε, ποιο θα πάρουμε τηλέφωνο, τι θα κάνουμε, τι θα γράψουμε. Πάρα πολλές αποφάσεις πήραμε σήμερα. Και λέει ο λόγος του Θεού, μη στηρίζεσαι, λέει, στη δική σου σύνεση, στη σοφία σου, αλλά με όλη την καρδιά σου βασίσου στον Κύριο. Και εκείνος θα διευθύνει, θα κατευθύνει τα βήματά σου, τα διαβήματά σου. Εκείνος είναι ο οποίος θα μου δώσει την οδηγία την οποία χρειάζομαι. Και ξέρουμε ότι εκτός από τους προφήτες οι οποίοι μίλησαν στην Παλαιά Διαθήκη και το τέλημα του Θεού, ξέρουμε ότι ήρθε ο Χριστός, ο οποίος φανέρωσε το τέλημα του Θεού, όπως βλέπουμε στην Μεθαίως Επιστολή, στο κεφάλαιο 1, και επίσης ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού επίσης είναι εκείνο το οποίο οδήγησε τους Αποστόλους για να γράψουν το θέλημα του Θεού στο κηρυγμένο λόγο. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια στιγμή. Όποιος λέει έχει αντιρρήσει σε αυτά, ας ξέρει ότι αυτά που γράφω είναι εντολές Θεού. Ξεκάθαρα. Εντολές Θεού. Πώς? Το Πνεύμα του Θεού τον ενέπνευσε για να γράψει την εντολή του Θεού. Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε να κάνουμε με το ότι, και στη σημερινή μας ζωή επίσης, έχουμε να κάνουμε με το πώς να ζήσουμε και το πώς να βρούμε και να ψάξουμε και να εναρμονιστούμε με το σχέδιο του Θεού. Πώς, με ποιους τρόπους μπορεί την καθημερινή του ζωή ο χριστιανός να προσπαθήσει να εναρμονιστεί με το σχέδιο του Θεού? Πρώτα απ' όλα, ας μείνουμε ίσως στις παροιμίες, με το να μπορεί να συζητήσει, να συναναστραφεί. Ξέρετε, η κοινωνία μεταλλήλων, η συναναστροφή, έχει να κάνει πάρα πολύ στο πώς ψάχνουμε και βρίσκουμε το θέλημα του Θεού για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν μας είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Διαβάζουμε για παράδειγμα στις παροιμίες, στη σελίδα 592, διαβάζουμε στο κεφάλαιο Ιώτα Α και στο εδάφιο 14. Όπου δεν είναι κυβέρνηση, όπου δεν είναι κυβέρνησης, ο λαός πίπτει. Εκ του πλήθος δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Χρειαζόμαστε τις συμβουλές. Συζήτησε το με έναν αδερφό, τον οποίο αγαπάς και εμπιστεύεσαι. Συζήτησε το με έναν εργάτη του Θεού τη σκέψη σου, για να μπορέσει να σας φωτίσει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τις συμβουλές. Δέξου συμβουλές. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται συμβουλή, έχει την ταπεινοφροσύνη να ζητήσει συμβουλή και να σκεφτεί σοβαρά πάνω από ό,τι θέλει να μάθει. Δεξιά στήλη, αριστερή στήλη στην δεξιά σελίδα, 593, λέει εδάφιο 15. Η οδός του άφρονος είναι ορθή εις τους οφθαλμούς αυτού. Ο δε ακούων συμβουλάς είναι σοφός. Συζήτα με τους αδελφούς. Πες τη σκέψη σου που έχεις να κάνεις. Θα φωτίσει ο Θεός τον αδελφό σου. Αν θες να μάθει, να σε οδηγήσει ο Θεός. Εσένα, προσευχή σου. Πρώτα απ' όλα, ξεκίνα από αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά το έχουμε καλύψει αυτό. Τώρα, μίλα, συζήτα για να δώσει ο Θεός τη φώτιση που χρειάζεται. Έπειτα, ζήτα σοφία. Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου ότι αν κάποιος την έλλειπη σοφίας, ας ζητάει από τον Θεό, ο οποίος δίνει και δεν ονειδίζει. Και θα δοθεί σε αυτόν. Τι να κάνω, Κύριε? Το έχω συζητήσει, έχω απορία, το προσεύχομαι, συζητάμε. Τι να κάνω? Ζήτα από το Θεό σοφία. Θα σου δώσει ο Θεός σοφία. Δεν θέλει ο Θεός να κάνει το θέλημά του? Φυσικά και θέλει. Θα σου δώσει τη σοφία και τη συμβολή που χρειάζεσαι. Θα σε φωτίσει όσο χρειάζεσαι για να κάνεις το θέλημά του. Και τι άλλο? Ανάθεσε το δρόμο σου στον Κύριο. Ανάθεσε, λέει, την οδό σου στον Κύριο και εκείνος θα σε φωτίσει, θα σε βοηθήσει να περπατήσεις στο θέλημά του. Πια, γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού, επαναλαμβάνω, το διακηρυγμένο και το γραπτό. Τώρα, με αυτά που ξέρεις, περπατάς. Χρειάζεσαι φωτισμό, συζήτησε. προσευχή σου, ζήτα σοφία, το πνεύμα του Θεού θα σε φωτίσει για να ακολουθήσεις το θέλημα του, του Θεού. Και επίσης είναι, θα λέγαμε, φορές που θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και το, όπως διαβάσα και από τον Απόστολο Παύλο, και το θέλημα του Θεού το διακηρυγμένο και το θέλημα του Θεού της πρόνοιάς του για σένα. Και να πεις ότι θέλω να πάω να κάνω αυτοκίνητο, το θέλημά σου. Να πάω να κηρύξω στα έθνη, είπε ο Απόστολος Παύλος. Πήγε να κηρύξει στα έθνη. Ναι, αλλά σε κάποιες πόρτες κλείσανε. Το ότι θέλω να πάω να κάνω το κηρυγμένο θέλημα του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν έχετε, θα λέγαμε, ότι εναρμονίζεται με την πρόνοιά του. Γιατί η πρόνοια του Θεού δεν ήθελε ο Απόστολος Παύλος να πάει στην Ασία να κηρύξει τότε. Ήθελε να πάει πάνω στη Μακεδονία. Ήθελε να πάει αλλού. Μετά όμως, λέει, δόθηκε η ευκαιρία και ακούσανε πάντες γίνει τη Ασία. Μετά. Μα αφού μετά θα. Γιατί να πάω τώρα? Γιατί ο Θεός θέλει μετά. Δεν θέλει ο Θεός. Θέλει, αλλά μπορεί να μην θέλει τώρα. Άρα λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να ξέρει τι πρέπει να κάνει, να ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να αφήνει χώρο στο Θεό να του χαράξει το σχέδιό του, να του χαράξει την πορεία του. Και θα κλείσουμε με ένα εδαφείο το οποίο νομίζω ότι μας αφορά όλους, από τη σελίδα 1044. Τον Επαφρά, ο οποίος θα λέγαμε είχε την κατάλληλη προσευχή που απόψε θα κλείσουμε τη σημερινή μας το κήρυγμα με το εδάφιο αυτό. Και εύχομαι αυτό το εδάφιο να είναι η προσευχή για όλους μας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. 12 εδάφιο, κεφάλαιο 10, σελίδα 1044. Σας ασπάζει το Επαφράς, ώστις είναι από εσάς, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας έτες προσευχές, διανασταθείτε τέλη και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού. Αυτό δεν θέλουμε, αδελφοί? Αυτό θέλουμε, Κύριε. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο το θέλημά σου. Κάποιο το ξέρουμε και το διαβάζουμε. Κάποιο το βλέπουμε, το θαυμάζουμε και νιώθουμε δέος. Λίγο ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά το δεχόμαστε γιατί είναι δικό σου. Και ξέρουμε ότι εσύ έχεις άγιο και αγαθό λόγο που το αφήνεις και το έχεις προσδιορίσει να γίνει έτσι. Και επίσης θέλουμε να πάρουν τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το θέλημά σου. Θέλουμε το θέλημά σου, το θέλημά μας να έρθει και όχι να έχει απόσταση, ούτε είναι στο περίπου, να έρθει ακριβώς στο θέλημά σου. Αυτή, λέει, είναι η παρησία μας, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Ότι εάν, λέει, κάνουμε και προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημά του, ό,τι ζητάμε το παίρνουμε. Θέλουμε να παίρνουμε ό,τι ζητάμε. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Να μάθουμε να εναρμονιζόμαστε το θέλημα του Θεού. Και τότε η ζωή μας θα είναι γεμάτη απαντήσεις. Ίσως όχι των επιθυμιών μας πάντοτε, αλλά πάντοτε των αναγκών μας. Γιατί ο Κύριος πρώτα απ' όλα φροντίζει για τις ανάγκες μας και έπειτα από τις επιθυμίες μας, όταν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει να σταθούμε τέλη στο θέλημά του, όπως διαβάσαμε από την Επαφρά. Αμήν.